διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δε τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα. Web Radio του Πάμε. Και είναι η εκπομπή Ο ορισμός του πέναλτι. Δημήτρης Κατσάκος στο μικρόφωνο. Και όπως πάντα δίπλα σταθερά και αμύωτα, Δημήτρης Χιάδρας.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα, Μίτσο. Πώς είμαστε?
Εντάξει, ας τα λέμε καλά.
Είχαμε πλούσια δράση αγωνιστική αυτή τη μεσοβδόμαδα. Είχαμε κύπελο Ελλάδας. Κορυφαία διοργάνωση. Μεγάλο θέαμα.
Εντάξει, ειδικά τα πρώτα παιχνίδια είναι, ξέρεις.
Είχαμε και ξύλο.
Στην Πάτρα.
Στην Πάτρα. Από εκεί λέω να ξεκινήσουμε το σημερινό ορισμό του πέναλτι.
Εσύ κουμαντάρεις. Εσύ έχεις τα ενία της εκπομπής.
Από εκεί θα αρχίσουμε. Αποφασίζω δημοκρατικά. Από το μάτς δηλαδή της Παναχαϊκής με τον Ολυμπιακό για το κύπελο Ελλάδος, τη δεύτερη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Το μόνο που πέρασε στο ντούγκου, Δημήτρη, είναι ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε με 0-2 με γκολ του Τωροσίδη και του Ναουέλ.
Ναι.
Γιατί όλοι επικεντρώθηκαν στα επεισόδια που είχαμε στο παιχνίδι.
Ναι, πώς ακριβώς προκλήθηκαν, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι έγινε.
Θα σου πω, στο...
Γιατί και στην εξέδρα, από ό,τι είδα, ήταν λιγοστός ο κόσμος, δεν ήταν δηλαδή...
Πράγματι, από τις εικόνες δηλαδή που έδειξε το συνδρομητικό της τηλεόραση, δεν μπόρεσαμε να βγάλουμε και ασφαλή συμπεράσματα για το πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε είναι ότι εκεί γύρω στο 51, στο 51ο λεπτό, ο διαιτητής διέκοψε για 15 λεπτά το match, καθώς είχε γίνει εκτεταμένη χρήση χημικών και δακρυγόνων από την πλευρά της αστυνομίας, οι οποίοι στη συνέχεια συγκρούστηκαν με κάποιους φίλους του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από αυτό. Τώρα, το πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία δεν έχει καταλάβει κανένας. Βγήκε ο Καραπαπάς και είπε ότι τσακωθήκαν δύο 15χρονα και μπούκαρε η αστυνομία μέσα, αλλά δεν μου φαίνεται και πολύ σοβαρή αυτή η ανάλυση, γιατί είδα κάτι φωτογραφίες από τις τουαλέτες του Παμπέλου Μπονησιακού που έχουν γίνει γης μαδιάμ.
Ναι.
Έχουν ξυλώσει πλακάκια, λεκάνες, έχουν σπάσει καθρέφτες. Δεν νομίζω ότι δύο 15χρονα που τσακωθήκαν να διαλύσαν όλο το Παμπέλο Μπονησιακό.
Δεν ξέρω, περίεργη ιστορία, λίγο...
Ποιος ξέρει τώρα.
Προβοκατόρικη, μου φαίνεται.
Να σου πω κάτι, εντάξει, έχουμε ξεκάθαρη γνώμη τώρα και άποψη για το τι εξυπηρετούν αυτά τα τέτοια επεισόδια, πώς γίνονται.
Μα δεν
από γνωστούς αγνώστους.
Σε τέτοια παιχνίδια, ας πούμε.
Ναι, δεν ξέρεις τώρα ποιοι ήταν αυτοί, τι συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετούν, ποιοι τους βάλανε, γιατί τους βάλανε, ποιοι ήταν, τι κάνανε, τι δεν κάνανε και τι ρόλο παίζει και η αστυνομία σε όλο αυτό. Το θέμα είναι, που εντάξει, δεν θα κάνουμε τους δικαστές εμείς εδώ πέρα προφανώς. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός κινδυνεύει με αφαίρεση 3 βαθμών από το πρωτάθλημα, κινδυνεύει με τιμωρία και κλεισμένο το θυρό να φάει 2 αγωνιστικές, πρόστιμο από 50.000 ευρώ μέχρι 250.000.
Κάτι αντίστοιχο με την τιμωρία της ΑΕΚ.
Ναι, κάτι αντίστοιχο με την τιμωρία της ΑΕΚ, που βγαίνει και η ΑΕΚ προφανώς και ζητάει την τιμωρία του Ολυμπιακού, γιατί σου λέει, κάτσε, εμείς γιατί τιμωρηθήκαμε? Φάγαμε αφαίρεση βαθμών, φάγαμε και κλεισμένο των θυρών,
ναι, ναι,
για επεισόδια και ο Ολυμπιακός δεν θα φάει. Δηλαδή, ενώ υπάρχει τελεσμένο, βγαίνει και η ΑΕΚ και ζητάει την ίδια τιμωρία. Εγώ άλλο θέλω να σου πω ότι με αυτή την ιστορία τώρα με τις μειώσεις βαθμών και με τις τιμωρίες και με τις αφαιρέσεις, έχουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο θα το πάρει όποιος έχει φάει τις λιγότερες τιμωρίες στο τέλος.
Ναι, έχει ξεκινήσει από πέρυσι αυτή η ιστορία.
Γιατί
έτσι.
Έχουμε ΠΑΟΚ με -2 έχει ξεκινήσει. Παναθηναϊκό με -6, έχει φάει ΑΕΚ -3 και να δούμε και αν θα φάει τώρα και ο Ολυμπιακός -3. Έχουμε δηλαδή τις τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες, ναι, να έχουν όλες με αφαίρεση βαθμών. Τι πρωτάθλημα είναι αυτό δηλαδή? Θα κρίνεται ποιος έχει τον καλύτερο δικηγόρο, ή ποιος δέρνει και ποιος δεν δέρνει περισσότερο και καλύτερα. Έτσι. Θα βγάλουμε δηλαδή τώρα το βιόμετρο, ποιος προκαλεί περισσότερη βία.
Εντάξει, να σου πω, ας προσέχανε κιόλας, γιατί είναι μια ιστορία που κρατάει χρόνια τώρα και εγώ είμαι της άποψης ότι όλοι θέλουμε, ρε παιδί μου, να έχουμε ένα ποδόσφαιρο όπως το εξωτερικό, να είναι με γήπεδα γεμάτα, ας πούμε, με φιλάθλους ή οπαδούς και των δύο ομάδων στις εξέδρες κτλ. Αλλά τι να κάνουμε, δεν είμαστε ικανοί προφανώς, δεν ξέρω τι να πω.
Εμείς έχουμε αυτό που πήγες να πεις κατά λάθος, ότι έχουμε οπαδούς και των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.
Εντάξει, ναι.
Στις κερκίδες.
Ναι, ναι.
Θέλω να στείλω χαιρετίσματα πρώτα πριν συνεχίσουμε στο φίλο μου τον Αποστόλη από την Κωνσταντινούπολη που μας ακούει τακτικά,
ναι.
Από τότε που ξεκινήσαμε. Γεια σου Τόλη.
Έχει μεγάλο ντέρμπι σήμερα νομίζω.
Και θα πάει.
Α, θα πάει.
Πάει στο Γαλατά Φενέρ και θα κανονίσουμε να μας στείλει και ανταπόκριση.
Ναι,
ποια ομάδα. Μπεσίκτας είναι.
Α, Μπεσίκτας.
Είναι Μπεσίκτας. Πάει καθαρά για δημοσιογραφικούς λόγους.
Α, ωραία.
Λοιπόν, λέγαμε για τον Ολυμπιακό, για το παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Να πούμε και δύο πράγματα, δηλαδή δεν θέλω να σταθούμε τόσο πολύ στα επεισόδια.
Και πολύ έκταση δώσαμε.
Ναι, πόσες πέτρες πέσανε και τα λοιπά. Να μείνουμε λίγο, να περάσουμε στο αγωνιστικό μέρος, όπου ο Ολυμπιακός πάλι δυσκολεύτηκε σε ένα φαινομενικά εύκολο μάτς με ομάδα β' εθνικής όπως είναι η Παναχαϊκή. Δηλαδή το ξελάσπωσε ο Τωροσίδης και πάλι το Πέδρο Μάρτινς με κεφαλιά. Και στο 70 έκανε και το 2-0 ο Ναουέλ.
Φαντάζομαι η δεκάδα θα ήταν τελείως πειραματική, έτσι.
Η δεκάδα όχι, δεν θα το έλεγα.
Όχι.
Δηλαδή θα σου πω, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Γιαννιώτη στο τέρμα, το Ρωσίδη μεριά, Μιράντα και Τσιμίκα από τα δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα. Στο κέντρο ήταν Γκιγέρ Μενάτχο, Ανδρούτσος, Ναουέλ, Βρουσάη πάλι από τα δεξιά προς τα αριστερά στην επίθεση. Και μοναδικός προθυμένος ήταν ο Μάνος, που έβαλε τον κόλση με τον Απόλλωνα την Κυριακή και πήρε το παιχνίδι Ολυμπιακός. Ναι. Τη Δευτέρα, συγγνώμη. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγε σε τελείως πειραματική εντεκάδα, αν εξαιρέσεις Ανδρούτσο και Βρουσάη, που δεν έχουν πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχής.
Ναι.
Οι υπόλοιποι παίκτες είναι από το βασικό κορμό του Ολυμπιακού. Είναι η βασική πρώτη αναπληρωματική. Διαμαρτύρονται και οι Ερυθρόλευκοι για ένα πέναλτι που δεν τους έδωσε ο διαιτητής στο 24 σε μαρκάρισμα του Ντάσιου πάνω στο Τζιμίκα και ζητάνε και ένα χέρι στο 55. Δεν έχω άποψη, δεν έχω δει τις φάσεις, δεν θέλω να πάρω θέση. Κατά τα άλλα που δεν συνέβη κάτι άλλο αξιοσημείωτο στο μάτς, δηλαδή πάγωσε και ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο με τα επεισόδια. Κακός αγωνιστικός χώρος, πολύ.
Αυτό το διάβασα και εγώ.
Φοβόντουσαν οι ποδοσφαιριστές δηλαδή να παίξουν, να μπουν δυνατά στις φάσεις, μην έχουν κανένα τραυματισμό.
Είδα και εικόνες δηλαδή από το οποίο.
Ναι, ήταν λίγο χωράφι το Πελοποννησιακό στάδιο. Αυτά. Η Παναχαϊκή είχε ένα καθαρά παθητικό ρόλο σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή δεν κατάφερε να βγει μπροστά με αξιώσεις. Περίμενε το Ολυμπιακό. Καλώς κακώς, αργά ή γρήγορα έβαλε ο Ολυμπιακός τα δύο γκολ. Γεια σας.
Κοιτάξτε, συνήθως αυτός ο θεσμός για αυτές τις ομάδες είναι υποδέστος. Δηλαδή, ο βασικός στόχος αυτών των ομάδων της δεύτερης εθνικής είναι το πρωτάθλημα. Καταλαβες.
Ναι,
γιατί έχουν ως σκοπό την άνοδο.
Είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσουν τώρα
ναι.
Κάτι αυτές οι ομάδες της β' εθνικής.
Είναι σαν να λέμε για να συμπληρώνουν τους ομίλους.
Ναι. Εντάξει, τα θετικά για τον Ολυμπιακό ήταν η παρουσία του Ματίας Ναουέλ, που στο χθεσινό μάτς ξεκίνησε έβαλε για πρώτη φορά το γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ήταν δραστήριος σε όλο το παιχνίδι, έβαλε το γκολ στο δεύτερο ημίχρονο Και ενώ έβγαλε και την assist, να πούμε, στο γκολ του Τροσίδη με κεφαλιά στο 1-0. Οπότε ήταν, αν θέλεις, το μοναδικό κέρδος του Ολυμπιακού από το χθεσινό απόγευμα στην Πάτρα. Και εντάξει, τώρα αναμένουμε, όπως είπαμε, τι θα γίνει στα δικαστήρια. Θα έχουμε ένα πρωτάθλημα που θα το κρίνει ο αστυνομικός διευθυντής κάθε πόλης. Με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, έλα, πες το, κάτι θες να πεις?
Όχι, ήθελα να πω απλώς πολύ ωραία μουσική που βάζεις.
Η επιλογή, να σου πω.
Ναι, στο μουσικό σκορ.
Ξεκίνησα από την προηγούμενη εκπομπή αυτό. Το σκέφτηκα. Το είχε κάνει παλιά ένας φίλος και συνάδελφος σε μια εκπομπή που έκανε σε ένα άλλο ιντερνετικό ραδιόφωνο.
Ναι.
Όπου έβαζε σε όλη του την εκπομπή μία ώρα να παίζει ένα ολόκληρο άλμπουμ.
Ναι.
Γιατί σου έλεγε, ρε παιδάκι μου, ότι στη σημερινή εποχή, που υπάρχει το YouTube, που κατεβάζουμε τραγούδια από το ίντερνετ, πόσοι αγοράζουν ένα δίσκο ή ένα CD και το ακούνε ολόκληρο? Ακούνε ένα μεμονωμένο τραγούδι.
Ναι.
Ένα που τους αρέσει. Δεν βάζει, δεν αγοράζει κανείς πλέον ένα δίσκο να τον βάλει, να τον ακούσει ολόκληρο, να τον απολαύσει. Οπότε και στην προηγούμενη εκπομπή και στη σημερινή σκέφτηκα να το εφαρμόσω αυτό. Χαιρετίσματα στο φίλο μου το Χάρη, που ναι, την έκανε αυτή την ιδέα, να ακούμε σαν χαλή.
Και να πω και εγώ χαιρετίσματα στην Ελένη από Νέα Σμύρνη.
Πες και
που τη αρέσουν οι Iron Maiden.
Εντάξει, άμα είναι για την Ελένη τη Νέα Σμύρνη, τη αφήνω να πει. Εντάξει, το παρακάναμε. Το σκέφτηκα λοιπόν να το εφαρμόσουμε και εδώ πέρα, να βάζουμε σαν χαλή και να ακούμε ένα ολόκληρο άλμπουμ κάθε φορά. Τώρα
καλή
ακούμε
ιδέα,
Iron Maiden, Seventh Son of a Seventh Son.
Αριστουργηματικό άλμπουμ, έτσι.
Και είναι και, άμα το, για όσους το ξέρουν, για όσους δεν το ξέρουν μάλλον, είναι ολόκληρη ιστορία αυτό το άλμπουμ. Είναι τραγούδια.
Είναι concept.
Ναι, είναι σε συνέχειες. Είναι ιστορία σε συνέχειες μέσα από τα τραγούδια. Είναι φοβερό, είναι τρομερό. Μένα είναι το αγαπημένο μου τον Iron Maiden. Να σου πω, εντάξει, σε βλέπω, γελάς τώρα, έστειλε τα χαιρετίσματα, πάμε παρακάτω. Πάμε στο κύπελο, πάμε στο κύπελο, γελάει και ο Δαλαμάγκας. Πρώτος όμιλος, τι έγινε στη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας? Ηρακλής Ατρόμητος 6-1. Διασυρμός
1-6.
1-6. Εντάξει. 1-6 έχασε ο Ηρακλής από τον Ατρόμητο.
Εντάξει, είναι διαφορά και δυναμικότητας. Άλλες κατηγορίες.
Να σου πω κάτι όμως, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια. Ζητάνε το κεφάλι του προπονητή.
Για το αποτέλεσμα.
Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, οι οπαδοί, εντάξει, του Ηρακλή
είναι
περήφανοι. Δεν είναι μικρή ομάδα ο Ηρακλής.
Είναι περήφανοι και έχει τρώει 6 γκολ. Εντάξει, λογικό είναι.
Λογικό είναι. Λοιπόν, στον ίδιο όμιλο, ΠΑΣ Γιάννενα, Θύελλα 5-0. Εύκολα τα Γιάννενα. Δεύτερος όμιλος, Λαμία Βόλος 1-1. Απόλλων Λάρισα ΣΑΕΚ 0-4. Χαλαρή επικράτηση της ΣΑΕΚ με εκτεταμένο rotation και με πολλούς πιτσιρικάδες από τη Β' ομάδα, 18ρηδες. Σκόραρε ο Μπότος και ο Σαρδέλης. Έχουν γεννηθεί και τα δύο τα παιδιά το 2000.
Μέχρι και ο Άρης είναι μεγαλύτερος.
Τι έκανες το 2000, θυμάσαι?
Το 2000 έπιασα δουλειά στο εργοστάσιο.
Αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν και σήμερα, χθες βάλανε και γκολ. Λοιπόν, τρίτος όμιλος, Κισαμικός Πανατολικός 0-0, Παναθηναϊκός Ιερά Πέτρα αναβλήθηκε. Για τον τέταρτο όμιλο, Άρης Αίτητος Πάτων 2-1 και Αυτό το μάτς ήταν ο Εργοτέλης με τον ΠΑΟΚ, παίζουν στις 15 του Νοέμβρη. Πάμε τώρα στον πέμπτο όμιλο, Παναχαϊκή Ολυμπιακός, είπαμε 0-2. Έκτος όμιλος, Τρίκαλα Αστέρας Τρίπολης 0-1. Και Απόλλων Σμύρνης, Απόλλων Παραλιμνίου 5-0. Εν τω μεταξύ είχαν, το είδα αυτό, Απόλλωνα Σμύρνης και Απόλλωνα Παραλιμνίου έχουν το ίδιο σήμα.
Α, ναι.
Ναι, βάζω να δω στην τηλεόραση.
Θα το δω και εγώ από
και βλέπω δύο ίδια και λέω τι διάλο, παίζω Απόλλωνα στη δεύτερη ομάδα, μετά δεύτερα, οικογενειακό διπλό. Λοιπόν, 7ος όμιλος, Όφη Νίκη Βόλου 3-0 και Κέρκυρα Ξάνθη 0-1. Και στον 8ο και τελευταίο όμιλο, Λάρισα Ηρόδοτος 4-1 και Απόλλων Καλαμαριάς Πανιώνιος 0-4. Τώρα στις βαθμολογίες, στον πρώτο όμιλο, ΠΑΣ Γιάννενα 6 βαθμούς, Ατρόμητος Κυρακλής από 3, η Θύελλα από 0. Στο δεύτερο όμιλο η ΑΕΚ έχει 6, ο Βόλος 4, η Λαμία 1 και ο Απόλλων Λάρισας 0. Στον τρίτο όμιλο ο Κισαμικός Παναθηναϊκός 4 και 3 βαθμούς αντίστοιχα, Πανετολικός 1, Ιερά Πέτρα 0. Τέταρτος όμιλος Άρης 4, Εργοτέλης 1, Αίτητος Πάτων 1, ΠΑΟΚ 1. Πέμπτος όμιλος Ολυμπιακός 6, Λεβαδιακός 3, Παναχαϊκή 3, Άρης Αβάτου 0. Στον έκτο όμιλο Αστέρας Τρίπολης 6, Απόλλων Σμύρνης 3, Τρίκαλα 1, Απόλλων Παραλιμνίου 1. Έβδομος όμιλος Όφη και Ξάνθη από 4, Κέρκυρα 3, Νίκη Βόλου 0. Και στον 8ο και τελευταίο όμιλο ο Πανιώνιος είναι πρώτος με 6 βαθμούς, Απόλλων Καλαμαριάς και ΑΕΛ έχουν από 3 βαθμούς και ο Ηρόδοτος τελευταίος χωρίς βαθμό.
Λοιπόν, είχες δίκιο, τώρα το τσεκάρω.
Το είδες το...
Είναι ακριβώς αμοιβιότυπα τα σήματα, μόνο που ο Απόλλων Παραλιμνίου έχει την χρονιά της ίδρυσης.
Ναι, και αυτό το διαφοροποιεί. Σε χθες μικροσκόπη, για να το δεις.
Ναι, καλά, σίγουρα.
Σου λέω, βάζω να δω το παιχνίδι στην τηλεόραση και μου πήρε κανένα τέταρτο να καταλάβω ποιος παίζει. Έψαχνα στο ίντερνετ να καταλάβω τι γίνεται. Και πάμε τώρα να πούμε για τη Super League που ξεκινάει αύριο Σάββατο 3 του Νοέμβρη και έχουμε ντέρμπι αύριο, κλασικό αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 7 η ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που αφού γίνανε και οι έρευνες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τις ταλαντώσεις, το είδες αυτό που έφερνε βόλτες στο πάνω διάζωμα.
Αυτό το είχα αντιληφθεί από παλιά.
Θα σου πω, θυμάμαι πριν από χρόνια ένα παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός και είμαι στο πάνω διάζωμα του Ολυμπιακού Σταδίου και τους έχει πιάσει μια μούρλα όλους και κοπανάνε τα πόδια τους.
Ναι, από εκεί το είχα αντιληφθεί κι εγώ.
Και μιλάμε να σύεται το στάδιο.
Ναι.
Πιτσιρικάς εγώ, μου έχει πάει.
Ναι, ναι, ναι.
Να μην σου πω.
Αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο άλλο που πιάνεσαι, ξέρεις, αγκαλιά και φωνάζεις.
Ναι,
το γνωστό.
Σκέψου τώρα πάνω στο πάνω διάζωμα 40.000 κόσμο να κουπανάει τα πόδια του. Πού δεν σκοτωθήκαμε. Τέλος πάντων, ήθελα να το είπα με αφορμή αυτό γιατί γινόντουσαν έρευνες στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη στατικότητα του πάνω διαζώματος. Γιατί θέλει ο Παναθηναϊκός να ανοίξει και το πάνω διάζωμα για να δώσει εισιτήρια στους φιλάθλους του, που από ό,τι φαίνεται θα είναι γύρω στις 40.000 μαζική παρουσία, παρά την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και την όχι τόσο πολύ καλή εικόνα. Όπως και να έχει όμως, είναι ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ, παραδοσιακό ντέρμπι. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι αισιόδοξος με τη συνολική πορεία της ομάδας του φέτος. Έχει 6 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα.
Κοίταξε, να σου πω, ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν στεναχωρήθηκε τόσο πολύ από την ήττα, ξέρεις, με τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Ακόμα και μια γκέλα με μικρομεσαία ομάδα την περιμένει. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα νεανική που είναι σε μεταβατικό στάδιο.
Ακριβώς.
Δηλαδή έχει εκπλαγεί και ο ίδιος πάρα πολύ με τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας.
Mm-hmm. Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι υπέστη πλήγμα ο Παναθηναϊκός με τον Κολοβέτσιο, ο οποίος είναι αμφίβολος έως απίθανο να ξεκινήσει στο ντέρμπι, πόσο μάλλον να συμπεριληφθεί στην αποστολή, γιατί ένιωσε ενοχλήσει στο δεξί δικέφαλο εχθές στην προπόνηση και αυτό έδειξε και το υπερηχογράφημα που έκανε στο νοσοκομείο.
Ναι.
Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο Λαρισαίος Στόπερ είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τον ντέρμπι, οπότε μάλλον δεν θα το ρισκάρει ο Γιώργος Δόνης, θα τον αφήσει εκτός. Τώρα να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του. Να δούμε, γιατί ο Παναθηναϊκός ναι μεν έχει λύσεις, το θέμα είναι κατά πόσο είναι αξιόπιστες αυτές οι λύσεις να παίξουν σε ένα ντέρμπι. Δηλαδή έχει το Μαυρομάτι, που είναι ένα νέο παιδί, δεν έχει ξαναπαίξει ντέρμπι, δεν είναι εύκολο να σταθεί.
Έχει παίξει γενικά σε άλλο παιχνίδι.
Έχει πάρει χρόνο συμμετοχής, πόσο θυμάμαι. Εντάξει, τώρα κοίτα, στα θετικά του Παναθηναϊκού είναι η ατμόσφαιρα και το καλό κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια. Οι πιτσιρικάδες είναι ενωμένοι, έχουν το Δόνι στον πατέρα τους, επί της ουσίας από πάνω, που τους συμβουλεύει και τους βοηθάει. Και μέχρι στιγμής δείχνει ότι
αποδίδει. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, έτσι.
Ναι, έχει και το γιο του, πράγματι. Λοιπόν, το δεύτερο θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι η παρουσία του κόσμου του, που θα είναι μαζική,
ναι,
το Σάββατο το απόγευμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και αυτά τα παιδιά δεν έχουν ξαναπαίξει και μπροστά σε 40.000 κόσμο, πόσο μάλλον του Παναθηναϊκού, σε ένα ντέρμπι. Αυτό δίνει όθηση μεν, δημιουργεί και έξτρα πίεση όμως, κατά τη γνώμη μου. Γιατί όπως μπορεί να σου δίνει φτερά στα πόδια.
Αλλά είναι και λίγο ψαρωμένη.
Ναι, άμα στραβώσει κάτι, νιώθεις την πίεση 40.000 κόσμου από πάνω σου ότι πρέπει να κερδίσεις την ΑΕΚ. Και όταν είσαι 17 χρονών, 18 και δεν έχεις παρουσία, δεν έχεις εμπειρία, αυτό από εκεί που σου δίνει φτερά στα πόδια μπορεί να σου βάλει βαρύδια στα πόδια.
Εντάξει, εγώ αν ήμουν να συστάξει των οπαδών του Παναθηναϊκού, πάντως πιστεύω ότι θα τη στηρίξουν την ομάδα πάρα πολύ και δεν θα ασκήσουν πίεση με την έννοια αυτή που είπες.
Όχι, δεν σου λέω ότι θα γιουχάρουν άμα
τραβώσει
κάτι. Όχι, δεν το πιστεύω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα γιουχάρει ή θα κάνει κάτι.
Ναι.
Εγώ σου λέω ξεκάθαρα στην ψυχολογία των παιχτών του Παναθηναϊκού πώς το νιώθουν.
Σίγουρα, ναι.
Θα νιώθουν
την
δηλαδή
άλλη
την υποχρέωση ότι επειδή ο κόσμος του στηρίζει τόσο πολύ, πρέπει να τον ανταμείψουν.
Ναι.
Αυτό, από αυτή την άποψη. Δεν σου λέω ότι θα.
Ναι.
Θα τους γιουχάρουν οι Παναθηναϊκοί τους πιτσιρικάδες. Τώρα επίσης αυτό που λέμε στα αρνητικά είναι και η απειρία διαχείρισης τόσο σημαντικών αγώνων. Δηλαδή, γιατί είδαμε το πιο δύσκολο μάτς που είχε δώσει ο Παναθηναϊκός ήταν αυτό στην Τούμπα και το έχασε με σχεδόν κάτω τα χέρια. Το 2 που έχασε 2-0 στην Τούμπα, κάνοντας μια ευκαιρία επί της ουσίας. Να δούμε απέναντι στην ΑΕΚ αν αυτή ήταν διδακτική που λέμε. Και τριφτήκανε περισσότερο οι πιτσιρικάδες του Βόνη στα ντέρμπι.
Και πλησιάζει και το.
Και πλησιάζει και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη αγωνιστική.
Το ελληνικό κλάσικο που λέμε.
Το ελκατσαπλιάτσικο είναι αυτό τώρα. Τι κλάσικο, κορεδευόμαστε. Λοιπόν. Και φυσικά ο Παναθηναίκος έχει ένα, εκτός από τα δικά του αβαντάζ και δισαβαντάζ, μην ξεχνάμε ότι έχει απέναντί του και τι παίζει με την ΑΕΚ. Που είναι ξεχωριστός παράγοντας, δηλαδή το πόσο καλή ομάδα είναι η ΑΕΚ που θα κληθεί να την αντιμετωπίσει. Που η ΑΕΚ στην περασμένη αγωνιστική που τα λέγαμε που έριξε την τεσσάρα στον Άρη,
ναι.
Έριξε και μια τεσσάρα μεσοβδόμαδα στον Απόλλωνα Λάρισα στο κύπελο. Έρχεται φορτσάτη η ΑΕΚ.
Ναι.
Έχει δείξει ότι έχει ανακάμψει από το ψυχολογικό βάρος που είχε με το μείον 3 που έφαγε και από τα άτυχα αποτελέσματα στο Champions League και τα ντέρμπι που δεν κέρδισε. Έχει πάρει τα πάνω της, έχει επιστροφές. Μπογιέ έχει μπει κανονικά σε full ρυθμούς.
Ναι.
Επιστρέφει ο Αλμπάνης, επιστρέφει ο Μωράν στο χώρο του κέντρου. Μόνη απουσία για την ΑΕΚ είναι ο Μπακασέτας που δεν θα παίξει τελικά στο Σαββατιάτικο ντέρμπι, έμεινε εκτός προπονήσεων λόγω ενοχλήσεων και έτσι ο Μαρέος Ζουνίδης δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του για το μεγάλο αυτό μάτς. Από εκεί και πέρα Διάκ δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα τραυματισμού, είναι πάνοπλη και από ό,τι φαίνεται κλείνει και η εντεκάδα, λίγα ερωτηματικά υπάρχουν, δηλαδή Μπάρκα θα έχουμε τερματοφύλακα, Μπακάκι, Χούλτ στα άκρα, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Γαλανόπουλος, Σιμόε, σταθερά εργάτες εκεί στο κέντρο, δεν κουνιούνται πέτρες να πέφτουν σφαίρες. Σιμόε, Γαλανόπουλος δεν αλλάζει, να ξέρεις. Δεν έχει κι άλλους η ΑΕΚ. Αριστερά λογικά θα πάει ο Μάνταλος και κορυφή Λιβάγια και Πόνσε. Τώρα, ποια είναι τα ερωτηματικά θα σου πω. Ποιος θα ξεκινήσει αριστερά. Δεξιά, συγγνώμη, αριστερά είπαμε ο
Μάνταλος.
Στο δεξί φτερό της ΑΕΚ. Μία σκέψη να ξεκινήσει ο Γκάλο. Που ο Γκάλο εντάξει είναι σταθερός, είναι συνεπής στα αμυντικά του καθήκοντα γιατί το παιδί είναι δεξί μπακ. Και γενικά έχει δείξει ότι έχει καλή χημεία με τον Μπακάκι όταν παίζουν μαζί στην ίδια πλευρά. Ο έτερος διεκδικητής της θέσης είναι ο Λούκας Ομπογιέ. Ο οποίος το μάτς με τον Άρη έβγαλε μάτια. Έβαλε γκολ. Έβγαλε assist, ήταν όλη η παρουσία του πολύ καλή. Και το δεύτερο ερωτηματικό είναι ο παρτενέρ του Τσιγκρίνσκι στο κέντρο της άμυνας, που τη θέση διεκδικούν ο Λαμπρόπουλος και ο Οικονόμου. Προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ζουνίδης ή τι έχει στο μυαλό του, είναι ότι πρέπει να παίξει ο Μπογιέ στα δεξιά. Δεν νομίζω ότι έχει λόγο να το φοβηθεί τον Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ.
Να σου πω κάτι, ήθελα να το πω και προηγουμένως, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Για την ΑΕΚ, το συγκεκριμένο ντέρμπι με τις ιδιαιτερότητες που έχει με τον Παναθηναϊκό όπως είναι φέτος, έτσι.
Να.
Δεν λέω αγωνιστικά, λέω όσον αφορά την απειρία.
Συνολική κατάσταση.
Για την ΑΕΚ θα είναι αποτυχία άμα δεν νικήσει τον Παναθηναϊκό.
Μα ακριβώς.
Ενώ για τον Παναθηναϊκό, όχι.
Συμφωνώ απολύτως. Η ΑΕΚ θα έχει μεγαλύτερη πίεση να κερδίσει το ντέρμπι.
Ο Παναθηναϊκός μόνο κέρδος έχει από αυτό το παιχνίδι.
Ακριβώς, να σου πω κάτι, γιατί η ΑΕΚ έχει στόχο το πρωτάθλημα. Από ό,τι λένε στην ίδια την Ένωση. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πει ότι θέλει πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Στην ΑΕΚ λένε πάμε. Για να το πάρεις όμως το πρωτάθλημα πρέπει να περάσεις. Από το ΆΚΑ αύριο.
Ναι.
Αλλιώς λέμε ιστορίες για αγρίους. Συμφωνώ απόλυτα οπότε σε αυτό που λες, ότι η μεγαλύτερη μάλλον πίεση είναι στην πλευρά της ΑΕΚ. Θα δούμε. 7 η ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Θες να πούμε προγνωστικό?
Εγώ βλέπω διπλό. Αλλά
εγώ
όχι, βλέπω διπλό.
Δύσκολο διπλό.
Δεν λέω όχι.
Με ζόρι.
Θα γίνει μάχη.
Με ζόρι. Ωραία, και εγώ διπλό. Και φεύγοντας από το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, έχουμε και ντέρμπι κορυφής το Σάββατο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Γιατί και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ και ο Ατρόμητος, είναι οι δύο ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ με 22 βαθμούς και ο Ατρόμητος τον ακολουθεί από πίσω με 20.
Ναι.
Και θα συναντηθούν το Σάββατο
στις
4 ώρα στο γήπεδο του Περιστερίου. Ο ΠΑΟΚ έχει κατεβαίνει πάνω πλώς με μοναδική απουσία του Μαουρίτσιου, που την έχουμε πει εδώ και καιρό. Υπάρχει μια σκέψη από τον Λουτσέσκου, από ό,τι διαβάζω, να ξεκουράσει τον Μπέλκα. Θα δούμε, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ενώ ο Ατρόμητος θα...
Είναι πάνω απλώς.
Δεν είναι καθόλου πάνω.
Έχει απουσίες.
Δεν έχει το κουλούρι.
Το πρώτο σκόρ, το πρωταθλήματος δηλαδή.
Ναι, γιατί θα σου πω γιατί ο κουλούρης είναι ανοίξει στον ΠΑΟΚ.
Ναι, παίζει ως δανεικός.
Παίζει δανεικός, όπως και ο Χατζησαΐας, ο αμυντικός του. Και δεν θα παίξει και ο Ριζβάνης, από όσο ξέρω από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Και ο Βασιλακάκης είναι τραυματίας, ο 30χρονος επιθετικός μέσος. Συνεπώς ο Ατρόμητος είναι λαβωμένος στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Κάτι που έχει γίνει και λίγο συνήθεια τα τελευταία χρόνια, με τους δανεικούς που έχει ο Ατρόμητος από τον ΠΑΟΚ, στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, να κατεβαίνει με μισό το ρόστερ του. Θα δούμε.
Πρόβλεψη.
Διπλό.
Και εγώ διπλό λέω, γιατί άμα θέλει ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα παίρνει.
Ναι, θα συμφωνήσω, αν και πιστεύω ότι δεν θα βρει και ιδιαίτερη αντίσταση από τον Ατρόμητο με βάση τις απουσίες που θα έχει.
Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω θα είναι δυνατό το μάτς.
Είδαμε, αύριο. Διπλό λέμε και οι δύο. Τι διάλογο θα συμφωνούμε σε όλα τα προγνωστικά σήμερα.
Έχουμε άλλα δύο ματσάκια αύριο. Ενδιαφέροντα και τα δύο. Στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος υποδέχεται το Πανετολικό.
Ναι. Τι ώρα είναι αυτό το παιχνίδι?
Είναι στις 5 και 4.
Λοιπόν, Πανιώνιος Πανετολικός Νέα Σμύρνη. Άσο.
Εγώ θα έλεγα, ναι, και εγώ άσο με κάλυψη στο χ. Αλλά πρώτη στα άσο.
Και έχουμε και άλλο ένα παιχνίδι το Σάββατο αύριο.
Το τελευταίο χρονολογικά είναι Λεβαδιακός Λάρισα.
Στις 7.30 ώρα στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Πω, τι προγνωστικό τώρα να πεις στο Λιβαδιά Λάρισα. Ντούκου, γιας. Πάλι.
Ξερόχινάρι.
Ξερόχινάρι με ντούκου, γεια.
Ξερόχι.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω προγνωστικό για αυτό το παιχνίδι. Τα αφήνω πάνω σου. Δεν θα σε λιδωρήσω άμα πέσεις έξω.
Με σκόρ 1-1.
Θα σου δώσω τα εύσημα αν το βρεις. Και πάμε τώρα στα μάτια της Κυριακής, όπου έχουμε και την Κυριακή ντέρμπι. Έχουμε Άρη Ολυμπιακό στο Χαριλάου στις 7 η ώρα. Να δούμε τι θα έχει γίνει με τον Ολυμπιακό, αν θα έχουμε καμιά τιμωρία μέχρι τότε, αν και δεν νομίζω. Ο Ολυμπιακός και ο Άρης έχουν 4 βαθμούς διαφορά, 16 Ολυμπιακός, 12 ο Άρης. Έρχονται και οι δύο από... Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει θετικά αποτελέσματα, όχι τόσο θετικές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα. Ναι. Ο Άρης έρχεται από μαζεμένες κατραπακές, ήταν από τον ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης, 4 από την ΑΕΚ στην Αθήνα. Είναι γενικά σε μια αποσύνθεση ο Άρης.
Θα έλεγα ήταν μια ανώμαλη προσγείωση για τον Άρη αυτά τα δύο παιχνίδια.
Ναι,
γιατί είχε ξεκινήσει πολύ καλά στο πρωτάθλημα.
Πράγματι, δεν είχε κοντραριστεί με κάποια μεγάλη ομάδα όμως. Είχε πάρει νίκες, του είχε ανέβει ψυχολογία.
Και όσοι ερχόμενοι από τη Β' Εθνική, ήταν ένα σοκ, θα έλεγα.
Ναι,
οι δύο απαραίτητε.
Του πέσανε λίγο μαζεμένα τώρα τα ντέρμπι.
Ναι.
3 στη σειρά. Είναι μάτς ζωής και θανάτου για τον Άρη. Δηλαδή με 3 ήττες σε 3 συνεχόμενα ντέρμπι. Θα αρχίσει γκρίνια στο στρατόπεδο του. Αντίθετα και στον Ολυμπιακό είναι παιχνίδι χωρίς αύριο. Γιατί η ενδεχόμενη γκέλα μετά την προπερασμένη αγωνιστική την ήττα στον Όφη, και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός αποχαιρετά κάθε όνειρο και κάθε σκέψη για πρωτάθλημα.
Α, και πολύ νωρίς ακόμα, η ουσία είναι αυτή. Ναι.
Θα ανοίξει πάρα πολύ η ψαλίδα μετά. Άμα δεν καταφέρει και κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Χαριλάου, καθώς έχει 6 βαθμούς διαφορά από την κορυφή. Και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, το Σάββατο θα πάει στους 9. Και είτε με 8 είτε με 9 βαθμούς διαφορά σε ενδεχόμενο γκέλα του Ολυμπιακού, είναι τεράστια διαφορά. Το καταλαβαίνουμε όλοι, νομίζω. Έχεις προγνωστικό?
Κοίταξε. Φυσιολογικά θα έλεγα διπλό, αλλά οι εμφανίσεις του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα δεν μου δίνουν έτσι την αισιοδοξία. Δεν θα κάνω πρόβλεψη, δεν ξέρω.
Επειδή θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν με πείθει ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα, ούτε ο Άρης όμως πείθει, αλλά επειδή είναι παιχνίδι ζωής και θανάτου και για τους δύο, εγώ θα ποντάρω στο Χ.
Στο Χ, ε.
Ναι. 1-1, 0-0. Δηλαδή πιστεύω ότι θα αναλωθούν στο να εξουδετερώνει ο ένας τον άλλον. Θα φοβάται τον Γιάννη στο Θεργείο και το Θεργείο το Γιάννη.
Ε, τότε αφού τοποθετήθηκες ξεκάθαρα, θα πάρω θέση.
Πάρε.
Θα πω διπλό.
Με την ψυχή ή με τη λογική?
Και με τα δύο.
Και με τα δύο, δεν σε πίστεψε κανένας. Τα υπόλοιπα μάτς τώρα της Κυριακής για τη Super League είναι το ΠΑΣ Γιάννινα Λαμία, το Όφι Απόλλων Σμύρνης, και τη Δευτέρα τελειώνει η αγωνιστική με το Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη. Θες να πούμε μια γρήγορα προγνωστικά και για αυτά? ΠΑΣ Γιάννινα Λαμία.
Και στα τρία βλέπω άσο. Και στα τρία.
Όφι, ΠΑΣ Γιάννινα, Όφι, Αστέρας. Εγώ βλέπω εδώ στο Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη, βλέπω διπλό. Τέλος πάντων, τα σημειώνουμε, τα κρατάμε. Όποιος κερδίσει, κερνάει ο Άρης. Τα έχουμε πει αυτά, είναι γνωστά.
Αποκλείεται.
Αποκλείεται, καλά. Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, προτείνω. Να ταξιδέψουμε μέχρι το νησί. Γιατί έχουμε ντέρμπι το Σαββατοκύριακο στην Premier League. Liverpool, Arsenal... Όχι, Arsenal-Liverpool, με συγχωρείτε.
Arsenal-Liverpool
στο Λονδίνο, στο βόρειο Λονδίνο. Οι κανονιέριδες υποδέχονται τους κόκκινους. Πολύ μου αρέσουν τα παρατσούκλια που έχουν οι αγγλικές ομάδες.
Ναι, ναι.
Μπορώ να τις λέω μόνο έτσι. Και είναι ένα ντέρμπι το οποίο θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια. Κυρίως για τη Liverpool, η οποία είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, αγκαλιά με τη Manchester City στους 26 βαθμούς και οι δύο. Η Arsenal ακολουθεί με 22, είναι πιο κάτω. Και όπως βλέπαμε στο διάλειμμα, είναι κρίσιμο το παιχνίδι, γιατί η Manchester City και Chelsea, που είναι οι συνδιεκδικητές του τίτλου με τη Liverpool, που τρέχουν πρώτοι,
ναι,
έχουν εύκολα παιχνίδια.
Υποδέχονται στην έδρα τους Southampton και Crystal Palace αντίστοιχα.
Η City με τη Southampton και η Chelsea με την Crystal Palace.
Ναι, ναι.
Ναι, θεωρητικά εύκολα παιχνίδια που εκτός απρόβλητου θα τα καθαρίσουν και μη σου πω και με πολλά γκολ.
Ναι, η λογική αυτή. Καλά, για την Chelsea δεν ξέρω πολλά γκολ.
Αλλά η Manchester City είναι σίγουρα. Η City θα τα βάλει μια 3-4, θα τη ρίξει σίγουρα.
Αυτό πιστεύω και εγώ.
Η Arsenal τώρα είναι 8 αγωνιστικές ITT.
Ναι.
Οπότε δεν θα είναι, δεν θα έχει καθόλου εύκολο έργο η ομάδα του Jurgen Klopp.
Η οποία, να πούμε, δεν έχει νικήσει σε ντέρμπι, έτσι. Δηλαδή με Chelsea και Manchester City θα ισόπαλοι. Και αν θέλει το πρωτάθλημα, φέτος δείχνει πιο σοβαρή στα παιχνίδια με μικρομεσαίους αντιπάλους. Αλλά πρέπει να νικήσει και στα ντέρμπι.
Έτσι είναι. Εντάξει, κάθε χρόνο εμείς οι οπαδοί της Λίβερπουλ λέμε φέτος είναι η χρονιά μας, φέτος είναι η χρονιά μας, φέτος είναι η χρονιά μας.
Έχει μαλλιάσει η γλώσσα με το
λέω. Ναι, έχουν περάσει 20 χρόνια.
Σε λίγο θα μαλλιάσει και το κεφάλι μου.
Λες.
Μπα,
δύσκολο. Εντάξει, μπορεί να ακολουθήσει τακτική Κόντε.
Όχι.
Όχι, καλά, ησυχάνει. Δεν πήγε και ο Κόντε στη Ρεάλ που το λέγαμε τελικά, μας διέψευσε.
Ευτυχώς.
Γιατί ρε.
Γιατί θα την έκανε πάλι η δυνατή ομάδα.
Εντάξει, μπορεί να πάει ο Ποκετίνο όμως.
Ο Μαρουτσίο.
Ναι, του τάζουν, λέει, λαγούς με τραχύλια ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
Φλωρεντίνο Πέρεθ.
Λέει, εκεί πέρα θα είσαι αρχηγός, θα παίρνεις λεφτά, θα παίρνεις τις αποφάσεις, θα σου δώσουμε τα κλειδιά, σου δώσουμε το... Ό,τι θες θα σου δώσουμε, έλα, σώσε μας, βόηθα μας. Δεν προλάβανε να πάρουν τον Αναστασιάδη, του προλαβεί η ΕΠΟ. Μπατήσανε, κορόιδο τους πιάσαμε. Αχ, αχ, αχ. Αυτά και από το... την Αγγλία μας.
Κοίταξε, γενικά βλέπω στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι το μοναδικό match που έτσι αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο. Αυτό που είπαμε, το Arsenal.
Το Arsenal Liverpool.
Η Arsenal είναι πολύ δυνατή. Έτσι. Μπορεί να ξεκινήσει με δύο ήττες.
Η Arsenal είναι περίεργη ομάδα, ρε εσύ. Καταρχάς βρίσκεται σταθερά στην αγαπημένη της τέταρτη θέση, δεν κουνιέται. Ακλόνητη.
Ναι, αλλά έχει τάση ανόδου.
Έχει τάση ανόδου, είναι 8 παιχνίδια ήττη.
Έχει και παιχταράδες τώρα, μην λέμε.
Να σου πω κάτι όμως σοβαρά πέρα από την πλάκα τώρα που λέγαμε για τη Λίβερπουλ, ότι είναι η χρονιά της φέτος και το λέμε κάθε χρόνο. Φέτος η Λίβερπουλ αποπνέει έναν άλλο αέρα. Δηλαδή.
Μια σοβαρότητα.
Μια σοβαρότητα, μια. Ότι θα σου βάλει 5 γκολ ρε παιδάκι μου, μα σε βρει ανοιχτό. Που άλλα χρόνια ή μπορεί να ήταν από τη μία, που, τη μία αγωνιστική να παίζει μπαλάρα και την άλλη να σέρνεται.
Ναι.
Ή να χάνει άχαστα και να καταφέρνει τώρα... να χάνει απίστευτα παιχνίδια. Δηλαδή να κερδίζει 2-0 στο ημίχρονο και να χάνει 3-2.
Μα έρχεται 4 και 5 γκολ σε ντέρμπι.
Και... ναι, και την επόμενη αγωνιστική πήγαινε και πήγε 3-2 με... Southampton, ξέρω εγώ.
Ναι, δεν μπορούσε να νικήσει την Bournemouth, ας πούμε, ή τη Southampton.
Ναι, έκανε κάτι τέτοιες τρελές. Ενώ φέτος δεν το έχει αυτό. Ναι. Δείχνει μια σταθερότητα, μια διάρκεια.
Συγγνώμη, ναι, για το... δεν κερδίζει τα ντέρμπι μέχρι τώρα, αλλά δεν χάνει κιόλας.
Ναι,
το... είναι
χάσει,
σημαντικό, έτσι, το ξέχασα να το τονίσω.
Με την Τζέλσι έχασε, ούτε με τη Σίτι. Γι' αυτό και παραμένει στη δεύτερη θέση σε ισοβαθμία με τη Σίτι, γιατί ναι, έχει καλύτερη επίθεση. Η Σίτι βάζει 15 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Θα δούμε. Τι ώρα είναι το παιχνίδι?
Το παιχνίδι αυτό είναι Σάββατο απόγευμα, όχι... ναι, προς το βραδάκι, 7.30 ώρα. 7.30 ώρα, το Σάββατο, αύριο.
Ωραία. Καλή επιτυχία στη Λίβερπουλ.
Ολόψυχα.
Η εκπομπή στηρίζει Λίβερπουλ. Στην Άρσεναλ καθόλου καλή επιτυχία, Άρη.
Εντάξει, ο Άρης σεβόμαστε τις οπαδικές του έτσι, προτιμήσεις.
Για να μην μας κλείσει τα μικρόφωνα. Για κανέναν άλλο λόγο.
Λοιπόν, θα ήθελα, προτείνω μάλλον, πριν περάσουμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Ναι.
Για ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός.
Κατάλαβα που το πας.
Να κλείσουμε τα εγχώρια πρώτα.
Ναι.
Κάνοντας μια μικρή παρένθεση με μπάσκετ.
Ναι,
γιατί
παίζει...
έχουμε Ευρωλίγκα.
Έχει Ευρωλίγκα και χθες είχε Ευρωλίγκα.
Εχθές ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στη Μόσχα. Αν και το πάλεψε. Στάθηκε μοιραία για αυτόν η τρίτη περίοδος. Ήταν καταστροφική.
Ναι, έτσι. Έτσι έμαθα. Ο Σπανούλης λέει μόνος του τράβηξε το κουπί, πήγε να το πάρει μόνος του. Αλλά 7 λάθη λέει στην τρίτη περίοδο και 3 χαμένα rebound. Βραχυκύκλωσαν τον Ολυμπιακό.
Και με Τζεσεκά δεν θέλει και πολύ.
Ναι, δεν είναι και ομάδα που σε παίρνει να.
Αλλά να το πάλεψε λάθη μέχρι τέλος μετά. Έχασε μόνο για 4 πόντους. 69-65.
Και θες να πεις για τον Παναθηναϊκό για τον μπάσκετ.
Γιατί... ο Παναθηναϊκός παίζει με την Μπουντουτσνόστ. Έτσι.
Ναι, στην Ποντγκόριτσα.
Ναι. Α, είναι από το Μαυροβούνιο, ε. Είναι μία από τις δύο ομάδες στον Όμιλο που δεν έχουν ακόμα νίκη, έχουν μόνο ήττες. Είναι η Μπούντουσενς και η Κίμκι, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι,
και είναι μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να περάσει περίπατο.
Να πάρει τα, και λίγο τα πάνω του, γιατί υπάρχει μια γκρίνια για το, για το Μπασκουάλ.
Ο Παναθηναϊκός είναι στο 2-2, να πούμε.
8 νίκες. Ναι, 8 η ώρα είναι το παιχνίδι. 2-2 είναι το ρεκόρ του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, η λογική λέει ότι θα, θα περάσει ο, ο Παναθηναϊκός.
Η λογική λέει περίπατο Παναθηναϊκού.
Και ένα τελευταίο, ένα δευτερόλεπτο θα σε καθυστερήσω πριν περάσουμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Σήμερα στις 5 και 4 πρέπει να έχει γίνει, να έχει ολοκληρωθεί ίσως, να έχει ξεκινήσει μάλλον το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κρίκων στην Ντόχα, όπου αγωνίζεται ο Λευτέρης ο Πετρούνιας, όντας τραυματίας. Να δούμε τι κάνει, δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Που έχει στόχο το μετάλλιο. Άμα μπορέσουμε να, να δούμε και προλάβουμε, θα, θα, θα σας πούμε. Και πάμε τώρα να κάνουμε ένα υπερπόντιο ταξίδι. Από πού θες να ξεκινήσουμε, από το...
Κοίταξε να δεις τώρα. Όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι στον πλανήτη είναι πολύ ευχαριστημένοι με το ζευγάρι που περίκυψε στο, στο τελικό Copa του Copa Libertadores.
Για πρώτη φορά στην ιστορία.
Ναι.
Boca Juniors, River Plate.
Μιλάμε για το... από τα μεγαλύτερα ντέρμπι του πλανήτη.
Είναι το σούπερ κλάσικο.
Το σούπερ κλάσικο, όπως το λένε όπως το... αυτοί.
Και πράγματι, γιατί είναι μια... ένα ντέρμπι που ξεσηκώνει όχι απλώς τα πάθη. Έχει στην τσίτα μια τεράστια χώρα ολόκληρη.
Κοίταξε, σε συλλογικό επίπεδο στην Λατινική Αμερική είναι σαν να λέμε ονειρικός τελικός Βραζιλία-Αργεντινή σε Μουντιάλ.
Κάπως έτσι. Λοιπόν, έχουν αγωνιστεί 245 φορές αναμεταξύ τους. Μπόκα και River, 88 νίκες για την Μπόκα, 80 νίκες για τη River.
Αυτές είναι παράδοση.
Έχει μια βραχία κεφαλή η Μπόκα. Και έχουμε και ένα δικό μας γνώριμο, τον Νάτσο το Σκόκο.
Ναι, που είναι
παίζει,
στη River.
Παίζει στη River. Πέρασε από την ΑΕΚ την, την τριετία 2008-2011 και ναι, άφησε το σημάδι του.
Πεκταράς, ήταν πεκταράς.
Τον θυμώνται ακόμα οι οπαδοί της
ΑΕΚ. Ο Ιγνάτιος ήταν επεχθαράς.
Ο Ιγνάτιος, ο υδραυλικός. Στον το παρατσούκλι του. Δεν προλάβαμε να τον γράψουμε πουθενά σε κανένα συνδικάτο. Συναφών επαγγελμάτων οικοδομικών και τέτοια. Άμα ήταν εδώ, τον είχαμε. Πάει ο Νάτσο, μας άφησε, δεν πειράζει. Θα γυρίσει. Και να πούμε ότι ο πρώτος τελικός θα γίνει στο Μπομπονέρα το Σάββατο 10 του Νοέμβρη και ο δεύτερος.
Είναι διπλός τελικός.
Τελικός. Ναι, να το πούμε για τους φίλους που δεν το γνωρίζουν.
Είναι διπλός τελικός.
Δεν είναι σαν το Champions League που παίζουν σε, ένα ουδέ, σε ουδέτερη έδρα ένα παιχνίδι. Στο Copa Libertadores ο τελικός είναι διπλή αγώνες σε ένα σε κάθε στην έδρα κάθε ομάδα.
Ναι.
Θα σου πω ότι είναι για τελευταία φορά φέτος που συμβαίνει αυτό. Έχει πάρει απόφαση η Ομοσπονδία εκεί πέρα ότι από του χρόνου θα γίνει σε στυλ Champions League και συγκεκριμένα θα γίνει στη Χιλή ο, ο τελικός του χρόνου. Αλλά φέτος παραμένει το σύστημα διπλό, οπότε Σάββατο 10 του μήνα, 10 του Νοέμβρη στο La Bombonera και ο επαναληπτικός το Σάββατο 24 Νοέμβρη στο Monumental. Δεν κοντράρονται κάθε μέρα αυτές οι δύο ομάδες σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για τον κορυφαίο τίτλο της Λατινικής Αμερικής.
Σε συλλογικό επίπεδο.
Και νομίζω ότι παρότι τα παιχνίδια θα είναι ξημερώματα, εμείς θα ξενυχτήσουμε.
Θα ξενυχτήσει πολλοίς κόσμος.
Εμείς σίγουρα θα ξενυχτήσουμε και όσοι δεν καταφέρετε να ξενυχτήσετε, θα σας τα μεταφέρουμε εμείς.
Λοιπόν, εγώ λέω να πούμε κλείνοντας.
Τι να κάνουμε προγνωστικά γι' αυτό.
Όχι, ποιες ομάδες υποστηρίζουμε.
Λοιπόν, εγώ είμαι Μπόκα.
Εγώ είμαι με τη River Plate. Την επέλεξα από πιτσιρικάς λόγω χρωμάτων και ιστορίας. Αργότερα όταν ασχολήθηκα πιο ενεργά με την πολιτική και συνειδητοποίησα κάποια άλλα πράγματα,
ναι,
κατάλαβα ότι η ταξική θέση έπρεπε να είναι με την Μπόκα.
Αλλά...
αλλά ως γνωστόν ομάδας δεν αλλάζεις.
Πω πω.
Εξάλλου αυτά...
αποστάτης ταξικός. Δεν τρέπεσαι?
Όχι, όταν επέλεξα δεν είχα τέτοια κριτήρια.
Λοιπόν, να πω, με ενημερώνει εδώ ένας φίλος ότι ο Πετρούνιας προηγείται μέχρι στιγμή στο, στο τελικό στην Ντόχα. Έχει άλλους 6 αθλητές να, από πει, να αγωνιστούν. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα το προλάβουμε τώρα γιατί κλείνουμε εμείς σιγά σιγά. Ήταν άλλος ένας ορισμός του πέναλτι. Στο web radio του πάμε σταθερά και αμοιώτα. Δημήτρης Κατσάκος ήταν στο μικρόφωνο, πάντα δίπλα μου στο σχόλιο, Δημήτρης Χιάτρας. Τώρα που μας είπε ότι είναι River, δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα είναι. Μπορεί να τον ακούτε και τελευταία φορά. Δεν εγγυώμαι. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες όσοι ήσασταν μαζί μας αυτή τη μία ώρα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 η ώρα. Ο ορισμός του πέναλτι επιστρέφει με όσα γίναν το Σαββατοκύριακο και όσα θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα.
Εσείς μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι ακροατές, γιατί ακολουθεί πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου.
Μείνετε συντονισμένοι, εμείς χαιρετούμε, τα λέμε τη Δευτέρα.
Καλό Σαββατοκύριακο.